Yepliyer Adalet Radyo Teyir. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 3. mayı, heptanın seyşenbe günü. Habarlar gündeligimizi Praga'da studiyadan men Gülel Hudaiberdiyev alıp baryaryn. Şuunki programmamızda Kazakstanda oğu hocalık yerlerini hususlaştırmak varadaki kararı karşı protestler devam ediyarka Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrayna'daki konfliktleri atladı.
Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başarılıklara salgılanıp 1. mayda milli ağzalılık varada duyduruş verdi.
Afganistan'ın Demirgazı'ndaki Badakhshan vilayetini yaravlı tövüşücülerden boşatma için iki etrafta harbi çareler geçirilir.
Nokat-ı mühimi ki Taliban sarayazı hesabımıkla stratejik ulusvali tagobas amla daştan.
Aşkavadın Gureyla atlı parahat etrafçalarında hususu dükkanların iyilerine sevdan okutlarını vaqtlayın yapmak barada duyduruş verildi.
Dün, yani geçen yıl sen meune Aşgabatın parahat 1, 2, 3, 4, 5-ci ve 6-ci etrafçılarındaki yarım yerde millerde yerleşen azık dükkanları yapıldı.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamazdan o zol tiyadelikleriyle tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Ortiyadın ve İslam Devleti Toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki gepleşiklerde Siyrede Şolsan'da Lepo şehirinde o katışın bet edilmeğini kazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derecesine yakınlaşılandığını 2. mayda aitti. Dün ondan uzalkı gün ve şuun gepleşiklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmekliğe kol oyladık deyip Kerry Saud Arabistan'ın Dışişleri işler ministri Adel Al-Jubeyr ile Jenevada geçirilen gepleşiklerin başında eden çıkış.
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şehrinde ve onun dışında süveşlerin güyüşlenmegini ehli gumanitar kanunların bozulmagy deyip yazgardy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýüşleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzler çadym bepat boldy. Orta Asadyň güýüşlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy besetmek barada halkara derejesinde gadanynan ulalaşygy goşulmadyk. İslamçı sövüşücüleri nişanı alyandığını aydar. Birleşen Ştatların merkezi Aňtow gulluğy Osama Bin Laden'ın öldürülmegi boyunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstünden tanqyda tedewar edildi. Reýd edil şuwun wolanyaly real wagt şeklinde saxtalaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaýdanyň lideri Birleşen Ştatların Harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gulluk operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde yerleşdirdi. Şolsanda Bin Ladenin gizlenen yerini şeýle Al-Qaýdanyň terrorçy liderinin ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary şeýşirilen hem masxaraçylykly diýip adlandyrdylar. Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe şu hepde Ortiýada sapar edip, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen parahatçylyk uğrunda formal ulalaşygy gol çekmegi planlaşdyrýar. Abe'niň 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňe seýrasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawasyny ara alyp maslahat etmek isleýär. Yaponiýanyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günleri basılıp alınıpdy. İki ýurt uruşynyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli parahatçylyk urunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşynda söwda hyzmatdaşlygyny hem beýleki ykdysady meseleleri şeýle däkäbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar. Raqan harbi güýçlerinin esasan türkmenleriň ýaşaýan Başir şäherini İslam döwleti topardyň elinden alandygy habar berildi. Kurt resmiýetleriniň 1-nji maýda aýtmagyna görä, kurtlaryň peşmerge topary we şäherleriň ýarym harbi güýçleri Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň howa darwalarynyň goldawyna daýanyp, Raqan demirgazygyndaky şäheri başda gabap ýany öz eline geçiripdir. Kürdistanyň regional howpsuzlyk geňeşi we türkmenleriň şäýi harbiýetleriniň ýolbaşçysy İslam döwleti atly topary Başir şäherine mundan beýlek gözegçilik etmeýänligini tassyklydylar. Kürdistan partiýasynyň patriotik bileleşiginden Assu Mamat 30 aprelde Gulaýdaky Hençeme Owanyň hem şol sanda Albu Mafrah we Mazar Gay Owalarynyň hem İslam döwleti toparynyň elinden alynandygyny aýtdy. Iraň resmiýetleri Başir şäheriniň İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri tarapyndan mart aýynda taýza şäheriniň golaýynda himiki hüjümleri amala aşyrmak üçin ulanylygyny aýtdylar. Pakistanyň merkezi şäherinde zäherli süýjüler ýeýip ölenleriň sany 33 adama ýetdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.